prosím vás, abyste postali úvodnému požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, malým i veľkým, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou a nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Privítať medzi nami naše deti a súčasne, ako sme si to teraz v poslednom čase zvykli a chceme v tejto dobrej tradícii pokračovať, chceme ich vyslať so svetlom z nášho oltára na ich detské bohoslužby. Takže podarilo sa a ja vás teda srdečne vítam na našich bohoslužbách, ktoré bývajú pravidelne, takto v nedeľu vždy o 10. Začali sme takú sériu Jánových listov, ktorá bude trvať až do Veľkej noci. A dnešná téma má názov Láskavanie, láskavosť, ako keby to bolo pojmy, ktoré sa vylučujú, ale brat kazateľ Kučera, ktorý nás povedie týmto uvažovaním, hovorí, a uvidíme, ako to dopadne, že máme sa učiť aj milovať, aj, no neviem, či nenávidieť, ale nemať v láske. Áno? Tak uvidíme, či sa to dá spojiť.
Budem čítať z knihy Levitikus, 19. kapitola, 11. až 18. verš. Nekradnite, nelúhajte a neklamte jeden druhého. Neprisahajte falošne na moje meno, aby ste nezneúctili meno svojho Boha. Ja som Pán. Neutláčaj a neokrádaj svojho blížneho. Mzda robotníka nech neostáva v tvojich rukách do druhého rána. Hluchému sa nevysmievaj a slepému nestávaj do cesty prekážky. Ale boj sa svojho Boha. Ja som Pán. Na súde sa neodpúšťaj krivdy. Ani chudobnému nenadržaj, ani zámožnému nechytaj stranu. Svojho blížneho súď spravodlivo. Neroznášaj osočovania medzi súkmeňovcami. Nečíhaj na život svojho blížneho. Ja som Pán. Nenos nenávisť vo svojom srdci voči svojmu bratovi. Úprimne napomeň svojho blížneho, aby si pre neuvalil vinu na seba. Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého. Ja som Pán.
Prosím vás, aby ste postali v spoločnej modlitbe. Ďakujeme ti, drahý Bože, že môžeme opäť byť tu, v tomto chráme. Prišli sme sem, aby sme tu načerpali pozbudenie pre naše životy do bežného týždňa. Ďakujeme ti aj za tieto slova, ktoré sú v tvojom zákone a ktorý si ti dal Izraelitom, ale sú platné aj do dnešných dní. A uvedomujem si, že ak milujeme teba, Bože, ak milujeme svojich blížnych, tak všetky tie veci, ktoré tam boli vymenované ako negatívne, nerobíme. Tak ťa prosím aj za svet, v ktorom žijeme. Prosíme ťa za vojnu na Ukrajine. Prosíme ťa za to rozkolísanie, ktoré prežívame aj v tom európsko-americkom pohľade na svet. Prosíme ťa, aby si nás posilnil a dal nám nádej, aj keď mnohé veci okolo nás vyzerajú beznádejne. Amen.
Druhé čítanie bude z 1. Jánovho listu, 2. kapitola, 3. až 17. verš. Podľa toho vieme, že sme ho poznali, ak zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí, poznám ho, a nezachováva jeho prikázania, je luhár a nie je v ňom pravdy. Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. A podľa toho vieme, že sme v ňom. Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on. Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré ste mali od začiatku. Staré prikázanie je slovo, ktoré ste počuli. A predsa vám píšem nové prikázanie, ktoré je pravdivé a v ňom aj vo vás, lebo tma odchádza a už svieti pravé svetlo. Kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, je ešte stále vo tme. Kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle a nie je preň pohoršením. Ale kto nenávidí svojho brata, je vo tme a chodí vo tme a nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči. Píšem vám, deti, pre jeho mená máte odpustené hriechy. Otcovia, vám píšem, poznali ste toho, ktorý je od počiatku. Mládenci, vám píšem, premohli ste sa zlého. Nenapísal som vám, deti, poznali ste otca. Nenapísal som vám, otcovia, poznali ste toho, ktorý je od počiatku. Nenapísal som vám, mládenci, ste silní, Božie slovo ostáva vo vás a premohli ste sa zlého. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete, ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom nie je z otca, ale zo sveta. A svet sa pominie a jeho žiadostivosť. K Kto však plní vôľu Božiu, ostáva na veky.
Dobré ráno. Pokračujeme v té dlouhé sérii kázní až z Janových dopisů. Od dnů Janových až do současnosti žijeme ve světě, o kterém stále platí. Tma ustupuje, ale září už pravé světlo. Tma ustupuje, září už pravé světlo. Za posledních 10 let mám pocit, že jako kdyby znovu té tmy přibylo v našich životech, ve světě i mezi lidmi. Ale světlo stále zůstává, světlo stále svítí a ty tmy ho nepohltily. Do světa, ve kterém vládne zlo, vstoupilo světlo. Je to světlo, které svítí a žádné tmy ho nedokážou nějak pohltit. Tím světlem není nikdo jiný než Pán Ježíš Kristus. A křesťan je ten, kdo spojil svůj život s tímto světlem. Kdo spojil svůj život s Kristem, s Kristovým životem. A stal se sám světlem, žije ve světle, jak říká Jan. Ale ten apoštol jako by chtěl na chvíli zpochybnit naši jistotu, že jsme křesťané. Vede nás k tomu, abychom si dávali otázku, jsme v něm, jsme v Kristu, anebo ne. Ten 6. verš říká, kdo hovorí, že zostává v něm, má aj sám žít tak, jako žil on. A tak dnešní oddíl nám dává možnost otestovat se. Zdali jsme v něm, v Kristu, zdali jsme křesťany. Přiznávám, že občas mívám takovou úsměvnou myšlenku, že by někdo sestrojil takový nějaký přístroj, možná, že by se nazýval věroměr nebo duchovnoměr. A vždycky, když budete odcházet, tak já místo podání ruky bych vám přiložil elektrody, ano, nějaké. A nedal bych vám šok, ale nejenom by mi tam ukázalo, tak ten je v pořádku, tady dačo chýbá, tady, no, to je hodně zlé, to je na pastorační rozhovor. Tato představa mě vždycky jako baví, ale naštěstí nikdo nic takového nepořídil, protože asi bych to nejdřív chtěl zkusit na sobě a měl bych strach, co mě tam ukáže ten věroměr. Slyšme tedy první dvě Janovy testovací otázky a na konci kázání bude ještě třetí testovací otázka. Ty otázky jsou jasné a mají až systematicky stejnou strukturu. Kdo říká, poznal jsem ho a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. Kdo však zachovává jeho slovo, v pravdě v něm Boží láska dosáhla svého cíle. Podle toho poznáme, otestujeme, že jsme v něm. Potom Jan říká další testovací otázku. Kdo říká, že je ve světle a přitom nenávidí svého bratra, dosud je ve tmě. Kdo miluje bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu. Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí. Neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči. Když zde Jan mluví o tom starém přikázání, tak myslí na to staré přikázání o lásce, které jsme si četli a bylo v závěru toho starozákonního čtení z knihy Levitikus. Toto staré přikázání Pán Ježíš Kristus jakoby, tak hezky slovensky řečeno, refreshnul, obnovil, oživil, dal mu nějaký bohatší a hlubší význam. Ten hlubší význam tomu staro-novému přikázání dává především Kristova láska, která se projevila a se ukázala, zjevila právě v té smrti Pána Ježíše na kříži. A vědomí této Kristovy lásky proměňuje naše životy. Jan tam říká, kdo zachovává jeho slovo, v pravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Tedy ta Boží láska nějak září do našich životů a my se proměňujeme. To je myšlenka, která se u těch Janových epištol opakuje. Vraťme se ale k testovacím otázkám. Co v nás vyvolají ty Janovy téze, Janovy myšlenky, Janova slova? Jsou až takové pikantně vyhrocené. Snad bychom dnes řekli, že jsou až nekorektní, černobílé. A kdyby nebyly v Biblii, možná, že bychom je v dnešní době, která tak všechno zahlazuje, i zpochybnili. Kdo říká, poznal jsem ho a přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. Velmi drsné slovo. Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí. Neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči. Upřímná křesťanská i nekřesťanská duše je si zpravidla vědoma toho, kolik přikázání přestoupila. Možná, že pod takovým tlakem těch Janových otázek si dáváme, nás napadají myšlenky, co když si opravdu nalhávám, že jsem křesťan? Nejsem jenom pokrytec? Co když jsem opravdu slepý? Nevím, kam jdu. Nevidím před sebou ten maják Boží svatosti a krásy. Co když je moje srdce naplněno temnotou? Nenadarmo na začátku bohoslužeb zpíváme kajícnou píseň, ve které se nejenom soustředíme na Pána Boha, ale zpravidla vyznáváme, že přicházíme i do křesťanského shromáždění jako hříšní lidé. Ale Jan jakoby si toho byl vědom. Jakoby si byl vědom, že upřímná křesťanská duše může být zaskočena a může se vylekat. A tak najednou uprostřed testovací otázek mění poselství. Nechce, aby jeho čitatelé upadli do úzkosti z toho, že žijí ve tmě a ve lži. Nejenom píše slova, která jsou jako kdyby vložená do toho oddílu. Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává a tak jste zvítězili nad zlým. Je to jedna z nejkrásnějších pasáží těch Janových epištol. Jak krásná pozbuzující slova. Třikrát tam Jan píše, píšu vám v přítomném čase. A potom třikrát opakuje úplně to stejné v minulém čase. Tady bych si dovolil jenom krátkou odbočku, že vykladači písma nad tím kroutili hlavou a přemýšleli, co zatím je, co tím Jan chtěl říct. Musel jsem se usmát nad výkladem znalce Janových epištol, profesora Roberta Lowa, a ten vtipně to okomentoval, že Jana zřejmě někdo při psaní vyrušil a po nějakém čase se znovu vrátil a tak zopakoval to, co předtím napsal, protože mu to přišlo důležité. Je to vtipné vysvětlení a mě to celkem pobavilo. Jan tedy oslovuje tři skupiny věřících. Otce, mládence, děti. Můžeme v tomto duchu to rozšířit, že oslovuje děvčata, matky, mladé dívky. Zřejmě tím má na mysli míru duchovní dospělosti. Oslovuje děti, duchovní děti, ty, které se narodili v Kristu a ještě nedávno prožili své spojení s Kristem. Možná oslovuje a myslí tím na nově pokřtěné. Oslovuje dospívající, takové teenagery ve víře. A oslovuje potom dospělé duchovní otce a matky. A každému dává nějaké důležité pozbuzení pro jejich duchovní stav. A tak pokud se cítíme jako duchovní děti, Jan nás upišťuje o odpuštění hříchu pro Kristovo jméno. To je důležitá zkušenost pro každého křesťana. Přijetí a ujištění odpuštění temných částí života a poznání Boží lásky v Kristu, která má moc proměňovat naše životy. Oslovuje dospívajícím, ty jenžiry ve víře. Ti tedy nežijí jenom z radosti, ale už prožívají nějaký duchovní boj. Kdo se stal křesťanem, tak občas je mu slibováno od nějakých dobrých, laskavých lidí, že jakmile se staneš křesťanem, budou vyřešeny všechny tvoje problémy. Moje zkušenost je ta, že je to přesný opak. Když se člověk stane křesťanem, nastává boj. Boj s pokušeními. Boj o samotnou víru. A Jan oslovuje ty duchovní dospívající a říká, zvítězili jste nad tím zlým. Vaše identita, vaše nové já, to, že jste v něm, v Kristu, znamená, že jste ukotveni v Božím slově a máte sílu, jste silní. A oslovuje dospělé. To jsou ti, jejichž poznání už dozrálo. Možná prošlo zkušenostní cenzurou. Možná, že dospělý křesťan získal jakýsi nadhled. A Jan jim pastýřsky připomíná, poznali jste toho, který je od počátku. Toho, jehož vítězný oblouk se klene od úsvitu času k úsvitu času. Poznali jste toho, který je stálý v moci, v soudu, v milosti i lásce. To pojmenování otcové připomíná odpovědnost plodit a vychovávat duchovní děti. Nevím, jak by to dopadlo, kdybych se ptal, kdo je tady duchovní dítě, kdo je teenager, kdo je dospělý, ale v životě to někdy bývá tak, že se to s věkem ani, že to nekoresponduje s tím věkem, ale že spíše můžou být dny, hodiny, minuty, měsíce, kdy se vracíme do té fázy duchovních dětí, kdy se vracíme do toho takového duchovního dospívání a kdy už jsme v takové té zralosti. A někdy nás můžou překvapit i třeba dospívající svojí překvapivou duchovní zralostí. Je to velmi důležitý takový mezičlánek v té Janově epištole. Potřebujeme se pozbuzovat a Jan si toho byl vědom. Ale s tím vědomím křesťanské identity před nás staví znovu další test, poslední test našeho vztahu s Pánem Bohem. Třetí test víry. A tím je naše neláska. Jan se znovu vrací k tomu tématu lásky. Zatímco dříve vyzýval k lásce, teď vyzývá k nelásce. A opět to dělá stejně radikálním způsobem jako předtím. Nemilujte tento svět ani to, co je ve světě. Pokud někdo miluje svět, není v něm otcova láska. Zase ta radikalita Janova. A Jan hned vysvětluje, co tím myslí. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk, co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. Jan připomíná ono základní touhu, kterou člověk v sobě má. Neskrotná láska, sobecká láska, neskrotná závist srdcí, očí, které nás vede do těch slepých uliček života. Vede nás k tomu, že ztrácíme cestu a nevíme, kam jdeme. A pýcha, ta květina slávy, která tak krásně mámivě voní, nás láká stát se pánem. A vlastně třeba až celý svět. A právě svět závisti, pýchy, své volné touhy nemáme milovat. I když nás láká k tomu, abychom si tento svět zamilovali, tak to nemáme dělat, máme nemilovat, být ve stavu nemilování. Jan tam nepoužívá to slovo nenávist, a tak ani já ho tam raději neříkám. Podobně jako láska je dřina, tak i neláska k tomuto světu je dřina. Protože pokušení je vždycky lákavé. Si vzpomínám, jak v knížce, takové útlé malé knížce, kterou napsal kazatel Alois Adlof, Návody pro křesťanskou práci, tak tam říká, že je potřeba někdy i v slzách říci lákavému pokušení ne. A možná, že i my jsme někdy toužili, ale řekli jsme ne. A bylo dobře, že jsme řekli ne. Zkombinovat lásku k lidem s neláskou k hříšnému jednání, k hříšnému světu, je ale velmi těžký úkol. Právě proto jsem to kázání pojmenoval tím protimluvem laskavá nelaskavost. To je napětí, ve kterém žije každý křesťan. Napětí mezi láskou a neláskou. Mezi láskou k lidem, k blížnímu, k bratřím, sestrám a neláskou k hříšnému světu. Kéž nás v tom nesnadném úkolu provází Janovi pastýřské rady, které na závěr přečtu. Napísal jsem vám, děti, lebo jste spoznali Otca. Napísal jsem vám, otcovi, že jste spoznali toho, který je od počátku. Napísal jsem vám, mládenci, lebo jste silní a Boží slovo zostává vo vás a zvítězili jste nad zlým. Amen.
Prepáčte mi, že som vyšla sem hore, ale musím sa opierať. Drahé sestry a bratia, milí priatelia nášho zboru. Chcela by som vám povedať niekoľko osobných duchovných skúseností z posledného obdobia našej rodiny. Vo februári uplynuli už 2 roky, ako som sa začala liečiť na onkologické ochorenie. Keď som v nemocnici vypočula od lekárky svoju diagnózu, rozplakala som sa. Po niekoľkých minútach v samote som v modlitbe povedala nášmu Bohu: Pane, prijímam. Prosím ťa o pokoj, ktorý prevyšuje môj rozum. Modlitba o pokoj, ktorý je tak dôležitý v mojom zmenenom živote, je tou najčastejšou prosbou, ako i ďakovaním zaň. Ako som povedala, liečba trvá už 2 roky. Zatiaľ imunochemoterapia udržuje môj stav v neúplnej remisii, ale vzhľadom na vek a rizikovú genetiku môjho nádora sa nedá vyliečiť. Viem, aký je priemer prežitia podľa Gaussovej krivky, ale koľko sa dožijem ja, vie len Pán Boh. Ja viem, že liečba takto je doživotná, ak ju moje telo vydrží. A tak sa učím ďakovať za každý deň života. Nepríjemným dôsledkom mojej onkologickej liečby je znížená imunita, tak zápasím s častými rôznymi infektami. Preto som teraz tak zriedkavo v našom spoločenstve, ako i s priateľmi, čo mi veľmi chýba. Ale som vďačná za dobrovoľníkov, ktorí mi, ako aj iným, umožňujú online vysielanie našich bohoslúžieb a tak byť súčasťou nášho spoločenstva. V minulosti som viackrát počula svedectvo ľudí o tom, ako im ťažké situácie v živote pomohli lepšie spoznať Pána Boha a vykupiteľské dielo Pána Ježiša Krista. Je to i moja skúsenosť. Za vieru, lásku a nádej, ktoré dostávam od nášho Pána, som bytostne vďačná. Poznávam ho stále viac a viac cez Božie slovo, ale i drobnosti a pomoc každého dňa. Som vďačná za pomoc a každodenné spoločné zdieľanie sa cez čítanie Biblie, modlitby a rozprávanie s mojim manželom, s ktorým žijeme spolu už 57 rokov. Naše spoločné chvíle sú teraz oveľa intenzívnejšie. Môj Milan zvykne hovoriť, že starostlivosť o mňa ako paramedika je teraz jeho prioritou. Kto ho poznáte, viete, akou prioritová láskou jeho života ešte donedávna bola jeho duchovná služba iným ľuďom. Už len tento fakt je vzácny, že naša láska sa smie dokázať v dobrom i ťažkom období života, ako sme sľubovali pred Bohom i ľuďmi, keď sme sa brali. Veľkým darom sú pre nás naše tri céry so svojimi rodinami, ktorí nám s láskou pomáhajú celé obdobie mojho ochorenia. A tiež telefonáty či správy na sieťach od našich bratov a sestier, rôzne prejavy lásky, ktoré potešia a za ktoré som vďačná. Keď ma Kristinka Uhlíková požiadala, či by som nemohla mať svedectvo o tom, čím žijem, rozmýšľala som niekoľko dní, ako reagovať na túto správu. Bála som sa, ako vám všetko povedať, veď moje dni večer väčšinou končia únavou, fyzickou i psychickou. A niekedy smútkom z toho, ako už nemôžem robiť veci, ktoré ma tak tešili. Často je to veru zápas s vlastným egom namiesto vďačnosti za všetko, čo prijímam. Veľmi som si to uvedomovala posledné týždne. Začiatkom februára Milan začal kašľať, bol bez teploty, hodnotila som to ako vírozu, veď ich bolo v tom čase hodne. Kašel však trval dlho, ale aj to spomínali mnohí z námi. Po odbornom vyšetrení však bolo potrebné u manžela urobiť hlbšie vyšetrenie na onkologickej klinike, aby sa vylúčilo podozrenie na možný onkologický nález. Zmocnila sa ma obrovská úzkosť a strach. Aj keď to nebolo ľahké, napokon som vnútorne prijala každú alternatívu. Pane, Ty nás poznáš najlepšie a vieš, čo potrebujeme. Dôverujem Ti. Kristínke som napísala, že súhlasím s jej návrhom mať svedectvo, hoci Milan ešte nebol vyšetrený. Po 4 týždňoch napätia sme 18. marca telefonicky po obede dostali výsledok onkologického vyšetrenia, ktorý vylúčil nádor. Bolo to v deň Milanových 83 rokov. Bol to zázrak? Neviem. Ale ja som to prežila s vďačnosťou ako pohľadenie zhora. Na stolíku pri posteli mám verš z 2. Korinským, 1. kapitoly 3-4. Podľa Rohačkovho prekladu. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstiev a Boh každého potešenia, ktorý nás teší v každom našom súžení, aby sme aj my mohli tešiť tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení, a to potešením, ktorým sme sami tešení od Boha. Tieto verše mám veľmi rada. A myslím si, že môžu byť povzbudením aj pre mnohých z vás. Pretože Boh je Otec milosrdenstiev, milosti, ktorá je nová každého rána. Ale chcela by som povedať, že som vďačná aj vám, môjmu spoločenstvu, ktoré sa tu buduje aj tým, že sa modlíme za potreby všetkých, ktorí to potrebujú. Že tu máme tých, ktorým na budovaní nášho duchovného domova záleží. Dovolte mi menovite vysloviť vďaku našej diakonke Zuzke Bánovej, ktorá svojim úprimným záujmom o všetkých potrebných a je aj koordinátorkou všetkých tých, ktorí chcú v tejto oblasti pomáhať, aby zbor bol naozaj duchovným domovom. So svojím manželom tiež organizuje stretnutia seniorov, ktoré sa stali tak navštevovanými pre ich hodnotný program. Verím, že hovorím aj za iných chorých, alebo inými starostiami obťažených, alebo osamelých, že potrebujeme takéto duchovné spoločenstvo. A tak ešte raz veľké ďakujem za všetkých, ktorí v zmysle mojich biblických veršov prijímajú potešenie od Pána Boha a prijatým potešením potešujú tých, ktorí potešenie potrebujú. Amen.
Prosím vás, aby ste postali v záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Drahý Bože, ďakujem za dnešné zamyslenie a za tie dlhé texty o milovaní, o láske a neláske. A chcem ti poďakovať za to, že ty si láska a voláš nás, aby sme sa
do nej ponorili a oslobodili sa od našich vzorcov milovania a lásky. Že nám darovávaš odpustenie a voláš nás k tomu, aby sme častokrát zmenili aj podstatu toho, ako vidíme veci a premieňali sa na tvoj obraz. Nie našou vôľou, ale čiste tým, že sa ponoríme do tvojej lásky. Ďakujem ti za to, že v tých listoch sa prihováraš tým rôznym generáciám. Že rozumieš tomu, že každý z nás je na inej ceste a potrebuje počuť iné slovo. Ďakujem ti za to, že nás nútiš premýšľať nad tým, čo znamená nemilovať tento svet, v ktorom žijeme. Že nás voláš vyplávať z bezpečných prístavov a byť na otvorenom mori vo svete a zároveň byť slobodným. Je to náročná otázka tak pre nás, ako pre naše deti a pre tých, ktorí vlastne vstupujeme do sveta, ktorý spochybňuje všetky pravdy, hodnoty, ktorým sme verili. A na záver chcem veľmi poďakovať za svedectvo mojej mamy. Za to, že častokrát naše teoretické úvahy potrebujú počuť a vidieť ľudí zápasiacich s myšlienkami a s vierou, do ktorej vkladali celý svoj život. Tak ťa prosím o to, aby si nás zahrnul svojou láskou dnes, dovolil nám odísť z tohto zhromaždenia povzbudeným a prežiť radosť z toho, že láska premieňa svet. Amen.
Nech nás požehná náš Otec, Boh lásky a pravdy. Nech nám dá silu chodiť vo svetle, aby sme videli najprv pravdu o sebe. A aby sme vedeli milovať pravdu a nenávidieť lož. V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ešte máme komunitné okienko, je to čas našich bohoslúžieb, kde máme rôzne zdieľania ľudí, alebo aj akcií, alebo čo sa deje. Dnes medzi nami privítame Samuela Jurču zo Starej Turej A ak si všimli minimálne dve posledné piesne, ktoré sme spievali, kde bola autorka jedna zo sestier Rojových, a samo nám niečo povie o jeho aktivite a práci na Starej Turej v tejto veci.
Ďakujem pekne za priestor a som rád, že môžem byť medzi vami, a tým viac, že som si uvedomil, že som aj s vašim zborom spojený. A tak prichádzam zo Starej Turej a vlastne aj bratia a sestry z nášho staroturánskeho zboru vás pozdravujú. A pred troma týždňami som bol v Prešove s podobnou prezentáciou a o dva týždne sa chystám do Levíc. Takže takto vnímam, že sme takto prepojení. No a tak ja prichádzam nie zo zboru Cirkvi Bratskej, aj keď to je niečo, čo máme spoločné, ale prichádzam z miesta, ktoré možno poznáte, alebo aj viacerí ho poznáte. Je to Domov bielých hlav na Starej Turej a spolu s niektorými ľuďmi sme v Múzeu sestier Rojových. Tak toto je taká úvodný obrázok, toto je krásna maľba od mamy môjho kolegu Pálka Trusika, ktorého asi možno aj poznáte. Tak ďakujem, sestre, že to bude posúvať na ďalší slajd. No a tak toto je vnútro nášho múzea a ja som podľa takých nejakých nových pravidiel, čo sme si zaviedli, som kurátor Múzea sestier Rojových. Sestry Rojové, to je aj naša spoločná duchovná história. Tak toto je vnútro nášho múzea. A ktorí ste u nás neboli, tak vás pozývam. Tak Kristýna Rojová vo svojej takej najznámejšej fotografii je na jednej strane. A našou víziou nášho múzea je hovoriť o histórii, o duchovných veciach, koreňoch, ale dávať to do súčasnosti. A tak na druhej strane tohto slajdu je Kristýna Rojová vo farbe. Ako by asi mohla vyzerať ako dnešná mladá žena v veku 18 rokov? Autorom je jeden kolega z Myjavského múzea a s pomocou moderných technológií vytvoril takúto fotografiu. Tak poprosím ďalší. Tak našou víziou je hovoriť o tom, čo sestry Rojové robili, Mária a Kristýna a celé to hnutie Modrý kríž, ktoré vzišlo z ich činnosti. A tak máme aj výstavy v múzeu. Jedna výstava, tá, ktorá teraz prebieha, sa volá Príbeh knihy. Kristýna Rojová v čase. A túto bustu možno, že poznáte, možno, že nie. A vlastne to je z aktuálnej výstavy, ktorú máme. Na dolnej fotografii je písací stroj, ktorý bol majetkom Ivana Valentu kedysi a na ňom sa prepisovali aj diela Kristýny Rojovej v samizdate. No a na druhej polke je výstava, expozícia, ktorú plánujeme v Starej Turej tento rok otvoriť. Výstava v spolupráci s Sekulárnym mestským múzeom, ktorá bude niesť názov Krčmári a abstinenti. Čiže posolstvo vtedajšieho Modrého kríža a Rojových je abstinentizmus a je boj so závislosťou na alkohole. No a vlastne je tam na obrázku starodávny hostinec Krčma v Starej Turej. Tak Stará Tura je známa aj ovocno-destilátovou trasou, tak to bude taká kombinácia ako alkohol, zlý sluha a dobrý, zlý pán a dobrý sluha. A naše ako nášho múzea, naše také motto je, alebo také vnútorné heslo je hovoriť, že kto alebo čo nám môže pomôcť z nejakých závislostí, z nejakých problémov, z nejakých hriechov. To je úplne jadro našej zvesti. Je to Ježiš Kristus. Tak poprosím ďalší obrázok. V našom múzeu máme exkurzie. A na obrázku sú žiaci 6. triedy zo základnej školy na Starej Turej. A dnešný deň sú to už 8. A je vzadu jedna pani učiteľku, ktorá vlastne je od svedkov Jehovových, ale navštevuje aj naše muzeum s deťmi a tak ku nám chodia deti, chodia ku nám aj zo zborov, chodia ku nám do muzea aj ľudia z rôznych organizácií, napríklad z Matice Slovenskej a z rôznych spolkov, nielen kresťania. Rád by som, ja ako kurátor múzea, rozšíril svoju činnosť aj na stredné školy, aj vysoké školy, tak aj preto som tu. A poprosím ďalší obrázok. Mojou takou veľkou záľubou je zbierať staré knihy, staré dokumenty. A tak sa nám podarilo za uplynulých 10-15 rokov zhromaždiť veľa materiálu po sestrách Rojových a po Modrom kríži a viacerých darcov máme aj z vášho zboru a ešte teda môj kolega Palko Trusik nazbieral. No a ja ako vyštudovaný archivár, tak mám na starosti túto miestnosť. To je vlastne múzeum, má expozíciu a má aj nejaký archív, nejaký depozitár. Tak toto je ten pohľad. No a chcel by som sa vás pýtať, že či poznáte nejakú životopisnú knihu o Márii a o Kristíne Rojovej súčasnú. To je niečo, čo je našim poslaním. A tak momentálne pracujem na takejto knihe a pred možno mesiacom, dvomi som bol na návšteve u Uhlíkových a sme sa spolu tomuto venovali. A tak taká pomerne rozsiahla knižka sa chystá. No a rozmýšľam do budúcnosti, že sú ďalšie osobnosti, napríklad profesor Roháček alebo Mária Rafajová, o ktorých sa už dneska moc nevie. A tak podať to moderným spôsobom a veľmi zaujímavým by bolo inšpiratívne. Nielen pre cirkev, ktorá zápasí s podobnými problémami ako vtedy, ale aj pre ostatných ľudí, čo nemajú blízko k cirkvi. Môžem poprosiť ďalší obrázok. No a toto je záver. Tak to som ja. A mám teda víziu. Víziu, tak navštevujem zbory a pracovať ako v Múzeu sestier Rojových na týchto dejinách a dávať ich do dnešnej doby. A aby to bolo možné, tak budem potrebovať možno aj vašu pomoc. Ak by niekoho z vás toto oslovilo, tak môžete aj finančne prispieť, môžete prispieť svojimi modlitbami a určite rád vás budem informovať o tom, čo je nové na ďalšie roky. A určite pomôže aj malá suma 5 eur, pomôže aj väčšia suma a vlastne takýmto spôsobom hľadáme pravidelných darcov, aby sme mohli ako múzeum fungovať. Tak toto je z mojej strany taký záver. Ďakujem za tento krátky čas, ktorý som mohol mať. A keď skončíme, tak budem stať vonku pri východe. Mám aj nejaké knižky, aj kávu August Roy, aj niečo a rád sa s vami porozprávam a ak vás to oslovilo, tak môžeme ešte prehodiť pár slov. Ďakujem veľmi pekne.
Ja by som vás rada upozornila na dve nadzborové akcie, ktoré sú príležitosťou k tomu, aby sa mohli stretávať ľudia aby sme sa mohli stretnúť s ľuďmi z iných zborov cirkvi Bratskej alebo aj z iných cirkví. Prvé pozvanie je pre deti vo veku od 6 do 12 rokov. Už po 10. krát bude veľký detský letný pobyt cirkvi Bratskej, ktorý bude na prelome júla a augusta od 27.7. do 3.8. v Mýte pod Ďumbierom. Tak ak by ste mali záujem svoje deti alebo vnúčence prihlásiť na tento pobyt, tak vás pozbudzujem, aby ste to urobili čím skôr, kým je ešte voľná kapacita, lebo po naplnení kapacity už sa nebude dať prihlásiť. A druhé pozvanie je pre každého, kto rád spieva a má rád duchovné piesne. Po dlhšej prestávke sa opäť pripravuje celoslovenské ekumenické spevácke stretnutie, ktorého náplňou je spoločne spievať a následne priniesť cez piesne duchovné posolstvo aj širšej verejnosti. Tento raz sa stretneme od 13. do 15. júna v Púchove. Prihlasovanie je otvorené do konca apríla. Tak ak máte záujem o tieto dve akcie, tak môžete si všimnúť vo vestibule nástenky, tam vedľa vešiakov, kde sú plagáty na tieto, ale aj ďalšie akcie pripravované, alebo nájdete bližšie informácie aj v našom informačnom liste, ktorý je na webe našho zboru cbba.sk. Tak tam nájdete aj kontakt, aj viacej, kde sa dá prihlásiť. Ďakujem.
A ja už na záver len oznámy, počas ktorých prebiehne pravidelná zbierka. Pozývame vás na pravidelné bohoslužby, teda, ktoré bývajú vždy v nedeľu o 10. predtým modlitebné stretnutie o 9. hodine. Cez týždeň v pondelok 17.30 otok, štvrtok stretnutie seniorov o 10. a stretnutie dorastencov v piatok o 5. hodine. Minulý týždeň Dušan Čičal pozýval ľudí na stretnutia skupín. Pripomíname to, ak by niekto mal ešte záujem, prihláste sa u neho alebo dajte vedieť našej Darinke Komrskovej. Mám tu upozornenie, že budúci týždeň sa cez víkend sa posúva čas. Dáme v predstihu, aby ste teda prišli v správnom čase na bohoslužby. Niekedy sa stane vždy, že niekto žiaľ už príde inokedy. V dňoch 4. a 6. apríla bude náš zbor navštívený bratom Miroslavom Hasičom a Jose Kalvom zo Žiliny. Volá sa to vizitácia, je to vlastne taká iniciatíva našho vedenia Rady Cirkvi Bratskej voči jednotlivým zborom, ponúknuť im určitú spätnú väzbu alebo nejaký pohľad, hľadať na to, v čom sa ten zbor nachádza, čo sú jeho silné stránky, slabé stránky. Takže tešíme sa na túto návštevu. Počas soboty, toho 5. apríla, obidvaja kazatelia naši, teda tí bratia, vizitátori, budú tu v budove od 3. do 5. Keby mal niekto záujem sa s nimi stretnúť osobne a povedať im svoj pohľad, máte možnosť prísť a rozprávať sa s nimi. Potom v nedeľu 6. bude jeden z nich kázať, ale bude potom aj krátke členské zhromaždenie, tzv. Vizitačné zhromaždenie. Ďalšie obmedzenie práve v tom čase 6. apríla je ČSOB maratón. Viete, že sa uzatvárajú viaceré cesty v okruhu tejto budovy, takže tiež vás prosíme, aby ste prišli, aby ste vôbec prišli. A môžete aj dobehnúť. A srdečne vás pozývame na spoločný obed, ktorý teraz máme a Lukáš je pripravený, aby nás už pripravil aj na túto časť. A myslím, že môžeme ukončiť bohoslužby už cez tie zvony.
Vitajte. Tak ja by som vás všetkých chcel pozvať na spoločný obed, ktorý by sme mohli začať za nejakých 20 minút. Hore na prvom poschodí, zatiaľ si môžete dať nejakú kávu, čaj, koláč tu vo vestibule. A bude hovädzie alebo so sviečkovou omáčkou a knedlou. Je pripravená verzia aj pre tých, ktorí nemôžu mlieko alebo múku. To znamená, že aj nejakí alergici sa najedia. Prosím. Aj vegetariáni, nedajú si meso. Dobre.